Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ho ity lehilahy indray, indray andro hoe ny fanafody tsara indrindra ho an'ny olombelona dia ny fitiavana sy ny fifampikolokoloana. Rehefa avy eo dia nisy nanontany ilay lehilahy ka nanao hoe ary raha tsy miasa akory izany torohevitra izany dia ahoana? Dia nitsika ilay lehilahy manam-pahendrena ka namaly hoe ampitomboy ny fatrany e, eny ry mpiainonamako, isan'andro dia aza adino ny mitisy ny karakara, mikolokolo ireo olona manodidina anao, fa sady ho sitrana izy ireo no sitrana ihany koa ianao. Ampitomboy ny fatran'izany raha toa ka hitanao fa toa tsy dia ampy na tsy mandaitra tsara. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ho araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Galatianina toko fahaenina andinyny fahasivy sy ny fahafolo. Amen. Jacqueline
izay ty de mafony ainy ho anilay sakaizany tsy aminy de nilazay fa asataony
izay ty mizarany tsara ho anireo miaramonina izay ty de manana anjara Novina fiti lo arano mi su fiti ti annalana ti appi ti mamanna paro isati mi sala ni sala wanire chiaramunina isati te manana nzala se tu nunina
AWR
Téléphone
0340-06-787-62
0334-313-37
032-75-379-74
Fiti, tu miuva na vina Fiti, luarano nisu Fiti, ti annalana ti appi Mamana paharu Izati Mizara nitsara Wanide Gyala munina Izati Demana nanzara Setununina Fiti Timiuvana uvina Fiti Luaranu nisu Fiti Ti annalana ti appi ti mamana paharu Izati misara nitsara wanire piaramunina Izati te mana manzara se tu nunina
Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana ratsoratra masinao anao mandritry ny 7:30 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
fa alitafoana aminao na manao akaleba ndretsikivy sady manasanao hiara-ndinika ny hafatry ny andro farany avy amin'i jesosy. Ny lohatenin'io dia manao hoe atsoro ny tanana mba azahoana fiainana. Misy hafatra lehibe avy amin'i jesosy ho fantatsika n'io, ka asaina ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Hivavaka aloha isika. Ray tsara sy fitiavana any an-danitro, mangataka ny fahananao zahay, anokatra ny sainay mba hahitanay mazava ny afatra tianao lazaina aminay. Ampio zahay mba ho mpiain'ny mpakato fa tsy ho mpiain'ny mpanadino, ary mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Atsony ny tanana mba azona fiainana. Fahasairanan-tsaina ao anatin'izany sika amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'ny hoe very lalana ny taranaka misy antsika, fa dia veriny hatramin'ny adresy ihany koa. Tsy tonga sainany amin'ny toerana hitodintsika intsony isika. Tsy fantatsika intsony ny toerana hitodiana. Maro amintsika no mbola tavela amin'ny toerana izay mampalahelo sy mahairery, toy izay nisy ny alika iray nipetraka tao anaty tranony, nentina tao anaty fitondrana entana misy kodiarana tany amin'ny seranam-piaramanidina iray lehibe, fiantsoana ny fiaramanidina mpitondra entana tany Londres. Nisy vahiny iray nangoraka rehefa nandalo ka nanontany ny mpiazona ilay alika hoe inona ny olana amin'ny olika io, inona no antony mahatonga azy endrika toy ny nafoy sy mahatahotra toy izao. Ao fa tantaraiko anao olay lehilahynanao satroka mangirana nampafantatra ny zava-misy. Notsakoiny ity alika ity ny taratasy nisy ny toerana tokony alehany, ary tsy fantany intsony hoe avy aiza izy ankehitriny na aiza no alehany. Toy izany ihany koa ny kolontsaina mirehare misy antsika. Dradradradrainy manam-pahaizana hoe efa voahozony izao tontolo izao, ary tsy raha mpitso fa amin'izao taranaka misy antsika izao indrindra. Ireo taramasoandro mitsilopilopy izay efa namiratra farany dia efa ho sarony aizin'ny alina. Efa mameno eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika, na eo anivon'ny firenena, na izao tontolo izao, na ara-pivavahana, na ara-pianakaviana, na isam-batan'olona, ny anjomara fampitandremana izay tondra afatra mahatahotra ny amin'ny loza mahafaty manoloana antsika. Ny fiarahamonina misy antsika dia tia fatratra ny zavatra ara-materialy miaraka amin'ny teknôlôjia tsy manatsahala eo aminy, ary tsy mitsahatra mamoaka zavatra mitobaka eny amin'ny tsena. Eo an-danyizany nefa dia mampiororo ny tahotra ara-nokleary, ny samponina diso tafahoatra, ny tahotra mosary, ny tsy fankataovan'ny vahoaka sy ny hetsika fanoerana, ny olana ara-pianakaviana sy ara-pananahany, ny faharavana, ny ororotany, ny tondradrano, ny rivodoza, ny aretina, ny arembe diso tafahoatra, ny fantrana tsy misy fanafana, ny fanavaka vambolokoditra velona ao anatin'ny tontolo tranainy efa vasobasoka isika. Mitoetra ao anatin'ny aloky ny olana goavana maro isika, izay mety hiteraka famonotena fahobe maneran'izao tontolo izao raha totsy voavaha. Tsy tafapetraka ny sotoavina rehetra, nodikaina ny zava-drehetra mifanaraka amin'ny tokony ho izy, manjaka ny fikorotanina ara-tsaina, ara-moraly, ara-piarahamonina. Mahatsapa ho tsy ampifiarovana ao anatin'ny aizikitroka isika, tahaka ny tovolahikely iray izay apetraka ny reunion mpandriana ka vonoina ny jiro rehefa avy eo. Ny fihetsepony dia mety mahalaza ny fanirintsika lalina ihany koa. Tsy andahoa eo anatin'ny aiza ianao sa tsy izany, hoy izy nanontany tamin'ny tahotra. Miaraka aminao eto an-trany Andriamanitra hoy ilay renina ny metoky azy. Fantatra tokoa fa eto Andriamanitra kanefa mila olona manana endrika. Takatr'Andriamanitra ny filantsika porofo asa-pahitanana, izany indrindra no antony nanirany an'i Jesosy ilay zanany lahatokana ho tonga olombelona. Izy no valin'ny fotomaniana ataon'ny olombelona maneran'izao tontolo izao. Tonga mba hany amin'iray izy. Ao amin'i Kristy Jesosy no ahitantsika ilay Andriamanitra izay fantatsika sy ilayntsika fantarina. Misy lalana ivoahana amin'ny olana mahazo ny olombelona. I Kristy ny valiny. Rehefa mijery ny tavany isika dia mandeha azy amin'ny teny. Ao amin'ny Jaona toko fahatra amby folo andinin'ny fahaenina manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ao amin'i Kristy sy ny filazantsara ny irery ihany no misy fiainana sy fanantenana ho an'izao tontolontsika izao efa voahozina sy andalam-pahafatesana. Hoy ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahaefatra. Izy no sy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. nanontanin'ny olompantany ny mpamokatra gazety iray, inona ny vaovao n'io maraina? Tamin'ny fosaina votony fahamarinany filazantsara no namitina n'ilay mpanoratra ny afatra manandanja to anatin'ny lahateny iray lehibe manao hoe ny fiainana mandrakizay ankehitriny. Eny tokoa, i kristy irery ihany no mpandrindra ny fandaram-piainana sy ny fahazavana ho an'ny olombelona ao anatin'ny oramaizina sy ny tera-dozy indrindra amin'ny kolotsaina. Raha izany dia atsory aminy tanana mba azahoana fiainana. Roa fotoana teo eo izany lasa hatramin'ny fotoana ampidiran'andriamanitra ilay vahaolana vaovao manandanja teo amin'izao tontolo izao misy antsika tamin'ny alalan'ny zanany. Mbola manaraka tsara ny toetrandro tahaka ny rampitso nefa ny afatr'i Jesosy. Tsy voafetra ho fananany o mahaly ihany kristy, tsy hoe tonga aloha loatra Jesosy, fa ny olombelona tsy niraraha azy nandritry ny taona maro. Kristy ho an'izao tontolo izao izy, an'ny olona rehetra sy ny taranaka rehetra izy, an'ny taloha, an'ny ankehitriny ary an'ny hoavy. Mijery mialohany zava-misy Jesosy ka mahita ny olana misy eo amin'ny taranaka misy antsika ary mahita mazavatsara tahaka ny jereny zavatra lasa sy namakiny tantaran'ny olana tamin'ny lasa. To anatin'ny iray amin'ireo toroteny lehibe indrindra nataony, izany hoe momba ny faminaniana nanomboka tamin'ny androny hatramin'ny andro farany no nilazan'i Jesosy ireo zavatra izay mitranga araka ny fahitako sy ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao. Hito tonga na tahaka ny tamin'ny androny noany fiainana ka hanao zavatra goavan'Andriamanitra. Toy izao no nanazavan'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahatra amin'ny roapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo ny amin'izany toejavatra izany: fa tahaka ny tamin'ny androny noany dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy ny sotry ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny noa tao amin'ny sampyfiara ary tsy fantany mandra-piavin'ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Eny tokoa, ny fiavian'ny zanak'olona no faratampon'io filazantsara ankehitriny io. Misy toromarika mazavatsara manondro hoe ao anatin'ny oran'ny olana izay nolazain'i Jesosy hoe mitovy tamin'ny andro noa isika amin'izao fotoana izao, ary voalaza fa iseho mialohakely ny fiaviany tsy hoela. Mametra-panontaniana angamba ianao manao hoe nanao hoana ary izany ny fiainana tamin'ireo andro talohan'ny safidrano? Inona ny zava-nitranga izay nitarika eo amin'izany fidirana an-tsehatra mahery vaika avy any ambony izany? Tena manandanja tokoa ny fiezahana ao mantatra izany satria ho tahaka ny tamin'ny andro noa ny androntsika. Na izany aza nefa, ny endrik'ireo olana niseho tamin'ny andro noa dia efa nivelarana mazavatsara sy nitehirizina tamin'ny mpitandremanao antsika amin'ny alalan'ny sary manaitra ao amin'ny soratra masina. Voalohany, ny fahamaroan'ny olona. Anisan'ny toetra voalohany hitantsika ao anatin'izany ny fahamaroan'ny olona, hoy ny Genesis toko fahiny andininy voalohany: ary raha vao niamary ny olona tambonin'ny tany. Misy olona sasany tia mihevitra hoe niatrika olana ara-piarahamonina ny tontolo iainan'ny noa, niamary tampoka ny olona teto ambonin'ny tany. Nisy manam-pahefan'ny araina antsoina hoe Alfred Revinkel nilaza tao anatin'ny boky ny mitondra lohateny hoe The Flood fa mitombona tsara mihitsy ny filazana fa ny olona tamin'ny andro ny noa dia mitovy amin'ny olona amin'izao tontolo misy antsika izao. Ampy tsara ny fotoana ny tombony izany mponina izany, ary tena ny fanaraka tsara tamin'ny tokony ho izy ny filana raha materialy ny fandraika tamin'izany fitombony mponina izany. Tsy salasalana fa nisan'ny mponina amin'izao taranaka misy antsika ankehitriny izao, tahaka ny tamin'ny andro noa, dia tonga hatrany amin'ny fetra mety amin'ny tera-doza. Notsoron'ny lehilahy iray ny olana mahazo antsika amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fahamaroan'ny olona sy ny amin'ny fahakelezan'ny sakafo, dia tahaka ny loana miady amin'ny fanoto. Miamaizina trano ny ho avy. Raha toa ka tsy mitady vaaolana ny olombelona dia hamahany tenany izany olana izany amin'ny alalan'ny anohanambe. Nanompoka tamin'ny iray faingoena lavitrisa nisan'ny olona teto ambonin'ny tany tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Fito lavitrisa no isantsika amin'izao fotoana izao. Afaka roanjato taona izay tsy ho ela akory raha nialavan'ny androm-piainantsika ny jerena dia isy olona dimampolo amin'nyzato lavitrisa amintsika ifandramatra noho ny amin'ny toeram-ponenana. Raha toa ka tsy manao ninoninona ny olombelona na Andriamanitra dia hietsika ny natiora arak'izay efa nataony tamin'ny lasa ihany. Ny mosary moa izany dia efa lasa tandra vadikihoitry ny olombelona hatrany. Mbola sy taitra ny amin'ny haben'ny loza hatrany ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ary ny firenena mikambana. Hoy Jesosy hoe fa tahaka tamin'ny andronao ihany koa no heviany zanak'olona. Nanomboka ny tombony ny olona teto ambonin'ny tany. Faharoa, olana ara-tsosialy. Anisan'ny toetra faharoa malaza amantarana ny endriky ny andro farany izay dinihintsika ny olana ara-tsosialy. Hoy ny Genesis 2:5 dia hitan'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka ny fidy vady ho azy tamin'izy ireny araka izay tiany izy. Ireo zanak'Andriamanitra izay zanak'iseta tamin'ny andriamanika hafa dia nanambadi ny zanakavavin'ny olona izay taranak'kaina tsy nanompo an'Andriamanitra. Noho ny fifanambadiana nisy teo amin'ireo izay mino an'Andriamanitra sy ny tsy mino azy dia ny asimba ny taranak'olombelona ary ny asarotra ny olana ara-pianakaviana. Koa satria fanomenantsika ny tsipriany kely ny amin'ny endriky ny rafim-piarahamonina tamin'ny andro Noa na ireo zava-nisy izay nitarika ao amin'ny namarana anazy dia mazava tsara amintsika fa ahitany any ankamaroan'ny olana mpitranga talohan'ny safidrano ao an-tokantrano ankehitriny, ao amin'ny fianakaviana ary amin'ny lafiny ara-pananahana. Hoy Jesosy hoe toy izany ny amin'ny andro farany ary izany tokoa no nitranga. Amin'ny firy izao ny olona iray nanontany tao amin'ny toerana iray fisotroana maro olona mifamezivezy amin'ny alina, amin'ny ora nyfiraisana, amin'ny ora nyfiraisana foana ny eto isan'andro. Maro ny olona izay mahatsapa hoe mety ho ny kolontsaina teo amin'ny firenena na ny kolontsaina tandrefana amin'ny ankapobeny ngamba no nyresahan'ny olona io. Maro ny olona izay nandray ny bibikely mpanimba ny faharatsiana, natahoran'ny olona sasany hoe tompony andraiky ny famotehana ny kolontsaina iray manontolo hatramin'ny lasa. Izy io no nitondra fanombana tamin'ny tontolo fahagola, namotika amin'ny finoany maro sy noaro ny firenentsika amin'izao androntsika izao. Ary io no anisan'ny ampahany lehibe amin'ny olana miseho amin'ny fifaranyity izao tontolo izao misy antsika ity. Misy zavatra nahadoto ny retsim-pandrehan'ny fahaizana amin'ny fehitena eny amin'ny rivotra, namahany fahaizana amin'ny baiko ny tena ara-boajanahary ary nanafaka ny olona tamin'ny fahaizana mamantatra sy mandanjalanja. Isika izao no tonga amin'ilay taranaka antsoina hoe mety avokoa izay rehetra tao. Indrisa nefa fa mamony mahafaty antsika amin'ny fotoana tsy ampoizina ny fanjakan'ny olana io. Tsy voafingana intsony isika. Aseho no vaovao sy ny ainao manjery eo anatrehantsika ny fitanjahana, ny fihinanambe sy ny firaisana ranonofo iarahany be sy ny maro, ny fifanankalozana vady, ny oronatsary mihetsika mamoa fady, ny teny tsy maotina, ny fiarahany lahy samylahy, ny firaisana ranofo eo amin'ny fianakaviana, ny fiarahana tsy misy fifamatorana ara-panambadiana ary nyvoaka eo amin'ny tanora ka lasa tsy haintsika ho azy ny manavaka azy ireny. Tsy adikevitra fa tena famantarana ny andro farany tokoa izy ireny. Toy ny hoe miainao anatin'ny toerana iray fonenan'ny adala isika ka ny adala ihany no mitantana ny ao anatiny. Tahaka ny tamin'ny androny Noa, ny fianakaviana ny firenena tandrefana ihany koa dia tena voahozongozona. Lasa nampihetry ny rafitra amin'ny fehin'ny fianakaviana araka ny entim-paharazana, ny vehivavy miasa, ny fivadian'ny lehilahy ho vehivavy na ny fanotra amin'izany ary ny fahalalahany eo amin'ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana na ivelan'ny fanambadiana. Toy izao ny vokany: rehefa manambady maro ny olona dia mihena ny fahafinaretana azony ao anatin'izany. Toa lasa anisan'ny ampahany amin'ndiana lalovana eo amin'ny fiainana ny fisaraham-panambadiana na ihany koa fanandramana lalovana rehefa miamatotra. Lavitra izany famatorana izany anefa ny maro. Rehefa nisy ny fahalalahana ara-pananana vaovao dia hita tao anatin'ny taona ny fandimby ny fiakarana be teo amin'ny tahan'ny aretina vokatry ny firaisana ranofo sy ny fanambadiana tsy ara-dalàna. Fa tahaka ny tamin'ny androny Noa. Hoy Jesosy, fa tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia ho toy izany koa ny heviany zanak'olona. Fahatelo, faharatsiambe. Anisan'ny ampahany anatin'ilay marika famantarana ihany koa ny faharatsiambe. Hoy ny Genesis 2:5. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ny abibiana sy ny faharatsiana izay nihinana ny fanahy tany amin'ny tontolo fahagola ary nitondra fahasimbana teo amin'ny olona an-tapitrisany dia nikendry ny ankamaroan'ny firenena tandrefany. Ny ady eo amin'ny foko, ny famonoana ara-politika, ny famonoana vahoaka maro, ny fitifirana olona mpandalo tsy manatsiny ataon'ny olona miafina mibasy, ny fampiororory eny an-dalana, izany rehetra izany dia mariky ny fiarahamonina efa tena mikorotana tanteraka. Isan'andro ny firenena rehetra dia miatrika olana noho ny herisetra ka mahatonga ny abibiana sy ny fanamafisana ny lalàna ho lasa olana raha politika. Matetika no manome vahana ny olomeloka ny didim-pitsarana. I Kristy no valy ny olana amin'ny eloka bevava sy ny faratsiana amin'izao fotoana izao. Amafisintsika amin'ny dinikan'io nefa fa ireny rehetrareny dia tonga amin'ilay tenin'i Jesosy mampitovy ny androntsika amin'ny andro ny Noa, izany hoe tonga amin'ny andro faransika. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa hoy Jesosy dia ho tahaka izany koa ny fiavian'zanak'olona. Be ny faratsian'ny olona tambony tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Fa efatra, ny fampotehana sy ny falotoany tontolo iainana. Rehefa jerentsika indray ireo toetra amantarany andro farany dia hitantsika fa miamiavaka tsara ireo famantarana ireo, izany hoe to miamafy ny fampotehana sy ny falotoany tontolo iainana. Hoy ny Genesisy toko fahiny andininy faraky ambin'ny folo, ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra. Ny fandimbiny olombelona tsy tamin'ny famotehnany toe-panahy mendrika nananany ihany fa tamin'ny fantotoanany tontolo iainana nomen'Andriamanitra ihany koa. Napetraka teo ambonin'ny saha misy tontolo vaovao be Adama hiasa sy hitandrina azy. Efa voalaza miloha tamin'ny famina ny ara-baiboly nefa fa ho avy ny fotoana izay tsy maintsy diran'Andriamanitra antsehatra. Hoy ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo, mba anombanao izay manimba ny tany. Marary ny planeta tany, tena marary. Manodidina antsika ny soritra retin'ity tany ity, eny amin'ny rivotra ainantsika, eny amin'ny rano ary any amin'ny sakafontsika. Tsapan'ireo manapahaizana sasany ara-tsiansa fa tena mety efa mianaka be loatra ilay aretina. Nisy mpanolotsaina ara-tsiansa ny filoham-pirenena iray nilaza izao teny manaraka izao: ny planeta iray manontolo misy antsika no mitady hipotika. Azo antoka fa efa nahatratra ny fiolahana teo amin'ny tantarany zanak'olombelona. Tsy maintsy manao zavatra izy amin'izao fotoana izao anarenana ny fahazarana eo amin'ny fanombanany tontolo iainana. Raha tsy izany dia ho tsapany zanantsika sy ny zafelintsika fa tsy azo iainana firintsony ny tany ary ho lasa tsy mahafinaritra sy tsy mahasalama intsony. Tamin'ny taona valambenimpolo sivinjato sy arivo no nahitan'ireo ekipa nandeha tany amin'ny sambon-danitra tao amin'ny Apollo fahavalo zavatra nahavariana nandritra ny dia nataon'izy ireo teny amin'ny volana tamin'ny volana desambra valo ambenimpolo sivinjato sy arivo. Hitan'izy ireo fa mora no namantatra ny toerana nisy an'ny Los Angeles avy eny amin'ny kilometatra anjato ny teny anabakabaka. Ny zavona natevina narakotra ny Kalifornia atsimo no nahafantaran'izy ireo izany toerana nisy azy izany. Mora toy izany koa ny namantatra ny toerana nisy an'ny New York. Izao no soratra hita ao amin'ny tokotanin-tsekoly ilay filalaovana any Los Angeles: tandremo, aza manao fanatanjahantena mafy loatra na mifoka rivotra lalina mandritry ny fotoana mahabe setroka. Matetika ny ankizy ao amin'ny sekoly any Japon, indrindra ao Tokio, no tsy maintsy manao tapinorona amin'ny fotoana mahabe setroka. Tsy maintsy mitsahatra matetika mifoka oksijena mpitandro filaminana mpandrindra ny fifamovoizana any amin'ny faritra sasany any Tokio mba tsy ho sempotry ny setroka manimba ny fahasalamana. Rehefa mieritreritra momba ny fanombany olombelona ny tontolo iainana sy ny manodidina ary ny rano ireo paisiana sy efa matahotra dia mampitandrina antsika mpahatsorana ny mety hahafaty ity planeta antsika ity. Mametra-panontaniana izy ireo hoe ity ve ny folo taona farany iainan'ny olombelona? Maro ny kobaka mavana tao momba ny fako tao anatin'ny taona vitsivitsy raha oharina amin'izay niseho tao amin'ny tantara. Tsy mitsaha mitombo nefa ny fako sy ny fandotoana kapobeny mandritra izany fotoana izany. Ireo izay malala ny tenin'Andriamanitra dia resy lahatra fa efa tonga ny fotoana izay no iantsony ilay ray izay nanao izao tontolo izao ireo olombelona nikarakara azy hanome fanazavanany amin'ny fomba nampiasan'izy ireo ny tontolo iainany. Mazava ny tenin'i Jesosy manao hoe fa tahaka ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'zanak'olona. Izay fisaina rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany. Ary ny Genesisy toko fahiny andiny fahadimy dia milaza fa ary izay fisainana rehetra avy tamin'ny fonin'ny olona dia ratsy ihany mandritry ny andro. Fahadimy, herisetra sy eloka be vava. Hoy ny Genesisy toko fahiny andiny faraky ambin'ny folo, ary ny tany dia heny doza. Vola dolara tapitrisany maro no lanina amin'ny fitaovam-piadiana sy ny miaramila any amin'ny firenena maro isan-taona. Iray ampahafolony amin'ny vola iray manontolo miditra amin'ny firenena sasany izany ary ampy amikisana sy ampitafiana ny olona rehetra maneran-tany mandritry ny heritaona na mihoatra na anorenana trano ho an'ny ray apahatelo ny olombelona maniran-tany. Olona mahery ny 50 tapitrisa ny maty tamin'ireo ady lehibe tao anatin'ny taonjato lasa. Mahery ny atsasany amin'ireny fahafatesana ireny no vokatry ny ady, dia ny ady lehibe faharoa izany raha tsy laza afa-tsy ny tany Kore, Vietnam, Afrika, ny golf sy ny sisa. Tsy ho vita mihitsy ny hitanisareo ady rehetra, ny fikomina, ny fifandirana rehetra nisy teto amin'izao tontolo izao tao anatin'ny 5 taona. Tsy voafetra ho teny amin'ny sehatry ny ady ihany anefa no namerezan'ny olombelona ny ainy. Asika ampidirina anatin'izany antotanisa mampatahotra izany ny antotanisa tsy dia miakatra firy vokatry ny vonolona sy ny famonotena izay marika maneho ivelany ny fankalana sy ny fakiviana ao anatin'ny fanahin'ny olona. Fantatrao ve fa olona iray isaky ny 5 minitra no mitady amony tena ny Etazonia? Vinavinain'ny OMS na ny fikambanana miadidin'ny fahasalamana maneran-tany ho olona mahery ny 1000 no mamono tena isan'andro eto amin'izao tontolo izao. Ankehitriny ny famonotena dia efa eo amin'ny laharana mihoatra ny famonon'olona. Ny tahan'ny famonon'olona no nyerisetra tao anatin'ireo taona vitsivitsy lasa dia tafakatra ho 5700 ao anatin'ny mponina retabitrisa, 5700 nyerisetra teo amin'ny fanolanana, 7700 ny fiasietanana ninina tao, ary ny 5700 ny fandrobana. Any amin'ireo tanàn-dehibe no tena ahitanareo herisetra ny Etazonia. Zava-dehibe tokony mahasoana tokoa izany tranga izany. Mbola tranga iray mitovy amin'izay nitranga tamin'ny androny noay ihany koa izany ny tsy fanajana ny aina. Azo antoka fa hiditrantsera ilay pahary ny fiainana ary andray an-tanana ny hetsika afarana iseho tahaka ny nataony tamin'ny androny noay. Fahaenina, ny fitiavana ny ara-materialy, ny fitiavana ny rehaka izao tontolo izao ary ny fitiavana lanonana. Ny fitiavana ny zavatra materialy, ny fitiavana rehaka izao tontolo izao ary ny fitiavana lanonana no toetra farany goavana indrindra hita ao anatin'ny endriky ny andro farany izay resantsika etoana, izay resantsika eto. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 17:24 ka hatramin'ny 30, ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka ampakarina izy, mandra-piavy ny andro indirany Noa tao amin'ny sambo fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandregny anazy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo solo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandregny anazy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. To anisan'ny fitondrantena fanaraka amin'ny tokony ho izy ihany ireo fomba mampanao ny tany saina teo. Tsy maintsy mihinana ny olona iray ary tsy ho ela velona izy raha tsy misotro. No masin'Andriamanitra ny fanambadiana ary milaza ny teny hoe mendrika izany. Na izany aza nefa ny fividianana, ny fivarotana, ny fambolena ary ny fanorenana trano dia samy mendrika avokoa raha toa ka entina mpahamendrehana. Tokony ho tsarontsika nefa fa tsy ny zavatra nataon'izy ireo nitarika azy ireo amin'ny fahasimbatoetra sy ny fampiteny fiarahamonina fa ny zavatra tsy nataon'izy ireo. Eniky ny raharaha sy ny fahafinaretan'izao tontolo izao ny fotoanan'izy ireo ka tsy nanome toerana ho an'ny zava-panahy. Tsy naomby izy ireo satria tsy nampiditra an'Andriamanitra tao anatin'ny fandaram-potoanan'izy ireo isan'andro. Izany tsy fahampian'ny hery ara-panahy izany no nitarika ny olona tamin'ny androny Noa ho amin'ny faravana tamin'ny alalan'ny fitiavakanina sy ny fitiavam-pahafinaretana diso tafahoatra. Anisan'ny fanao andavanandro tamin'izany fotoana izany ny fety, ny fankalazana ary ny fimamona. Tsy mba toy ny fananana sarobidy izay nomen'Andriamanitra azy ireo ny fandraisan'ny olona ny vatany fa toy ny zavatra ampiasaina ho amin'ny fahafinaretana sy ny filana. Ilayntsika ve ny mampitaha izany amin'izao fiarahamonina misy antsika ankehitriny izao? Hoy Jesosy eo amin'ny Matio 24:17 fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Tsy dia ny fitiavana ny zavatra materialy izay miamafy eo amin'izao fiarahamonina moderna misy tsika izao loatra ny fototry ny olana izay manenika antsika fa ireny ny pirofo azo antoka indrindra izay maneho fa miaino anatin'ny fotoana efa isehoan'ny zanak'olona isika. Fa 7 afatra fampitandremana. hoy ny genesis toko fahina andinyny fahatelo ary hoy jehovah tsy mba hanapaka mandrakarivao amin'ny olona nyfanahiko fa nyfaniavany dia nofo izy nefa 20 taona ny androny izany no toetran'andriamanitra tao anatin'ny olana rehetra izay milalovany zanak'olombelona mametraka fetra tsy miova andriamanitra eo anatria ny onjan'ny herisetra izay misafoaka ny tsy fankataoan-dalàna ary ny faharatsiana hony izao batoko valamtelopolo andinyny faraky ambe folo atreto no azonao androsoana ka tsy oatra ary eto no ampijanona ny fisafoaky ny onjanao izany ny lalàna avy any ambony izay mamefy ny rano amin'ny ranomasina ara-bojanahary 20 taona ny fetra napetraka tamin'ny fisafoaky ny fahotana tamin'ny andro ny noa tsy haintsika tsara ny isan'ny taona hiandrasana kanefa afaka mahazo antoka kosa isika fa amin'izao androntsika izao ihany koa dia misy fetra izay hiandrasan'ny fitiavan'andriamanitra be faharipo ny olombelona mba hiverina eo aminy nandritry ny 20 taona talohan'ny safidrano nefa dia nalefan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny noa mpanompony izay mpitoro ny fahamarinana ny afatra fampitandremana sy fanomanana ny sampiarana orona ho fiarovana ao anatin'ny tafiotra ny taranaka izay nany dia ampirisian'ny mpitondra afatr'andriamanitra mba hanatsotra ny tanany ka andray tanana ka andray fiainana toy izany koa ny amin'izao androntsika izao hoy jesosy eo amin'ny matio 20:15 ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao ho tonga ny farany efa hitan'i jesosy ny androntsika izao ny filazany azy ao amin'ny lioka 20:15 ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany tsy eo amin'ireo olona izay tsopiaina sy antonotonony ihany no misy izany tahotra izany ny paisiansa ny manam-pahaizana ny mpitondra fanjakana maneran'izao tontolo izao dia samy mahatahotra ny ho avy izay tsy mbola fantany ao ny tahotra ny fahalotoany tontolo iainana ny tahotra ny fahamaroany vahoaka diso tafa ohatra ny tahotra zava-mahadomelona ny tahotra ny faravan'ny fomba mampanao mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny tahotra herisetra ny tahotra ady ny tahotra ny fahampotehana ampio amin'ny olisitra io ny tahotra misy eo amin'ny isam-batan'olona ary manokana kokoa ho an'ny fianakaviana ny fahasalamana ary ny fivelomana ao anatin'ny tontolo ny fahafenoana izay anakanan'ny fisondrotan'ny vidim-piainana ny olona tsy hifaly amin'ny fanomezana avy amin'andriamanitra raha toa ka misy fanafahana ho an'izao tontolo izao misy antsika dia tsy maintsy avy any ambony ihany izany fanafahana izany nisy mpiaza iray nanao satroka mena sy akanjo mafana indray andro nanenjika diera tamin'ny fiakarana iray nideza tany anaty ala nisy afo nandoro tampoka ilay tendrombohitra ny ananatona hatrany ilay afo ny ezaka nandositra hatrany ilay mpiaza kanefa rehefa tonga teny an-tampo tendrombohitra izy dia indro tevana lalina dia lalina nanoloana azy inona no azo no atao teo anelanelan'ny afo sy ny tevana lalina ny fitsambikinana ao amin'ilay tevana dia midika ho fahafatesana azo antoka raha tsy lavitra noho izany kosa nefa ny fitsanganana fotsiny eo satria ho mahy mbola velona eo izy tao anatin'izany tsy fahafahamanoatra izany no natongavan'ny fanampiana tsy nampoizina natsinjo azy ny maso ny mpamono afo ray tsara fanahy avy eny amin'ny toerana avo kokoa izay nahafantatra ny olana nahazo azy ary ny antso ny fohy be teo an-toerana mba handefa fiaramanidina tao anatin'ny fotoana fohimonja dia indro ilay fiaramanidina ny sidina teo ambon'ny lohan'ilay lehilahy izay efa tapidalaka le natsipy ny tady ary nysamboron'ilay mpiaza faingana ilay izy mba hazahoany fiainana ny tanana mahery avy any ambony no indro ny tsotra andray ny tanana ary voavonjy izy avy any ambony rery ihany no hany famonjena ao antsika hoy jesosy mampanantena ao amin'ny jaona 20:13 ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko ny atao hoe manatsotra ny tanana mba hazahoana fiainana dia ny fiahazonana ny tanan'i jesosy efa mitsotra izay mpanavitra antsika ary famelana azy hanomana antsika ho amin'ilay andro lehibe iaviany izay efa akaiky tokoa miditra ao amin'ny fandaram-potoana ilay naharin'ny fiainana mandray an-tanana ilay hetsika farany toy ny tamin'ny androny noa ary mahazo matoky isika fa hanao zavatra tahaka izany ihany koa izy amin'izao taranaka misy antsika ankehitriny izao nahita izany ireo tanana fiainana izay nikasaka fiainana tamin'ny mpahatsorana tamin'ny fotoana voalohany natokavan'i jesosy kristy nisy fahagagana tamin'ny fanasitranana rabatana tamin'izany fotoana izany kanefa ny fahagagana lehibe indrindra tamin'ny maro dia ny fanasitranana ny fanahy ary ny fanafahana tamin'ny fatoran'ny fahotana rehefa nandeha teny anivon'ny olona jesosy dia niparitaka angina ao tantanàna nilaza n'ilay mpitoroteny sy mpanasitrana ary nitangorona nanodidina azy no vahoaka. Tsy nisalasala ny maro fa dia tonga noho ny fahalianana. Nanantena anatry maso ny mpirofo nyvantana ny amin'ny heritsita maso nananany. Ny sasany kosa nefa dia tonga noho ny filany tenany manokana. Izy rehetrareny dia samy nomena fitahiana sy fanasitranana ary fahafa-po avokoa ka eniky ny fifaliana. Tantarany Marka ao amin'ny Marka toko fadimy andinyny fahenambyroapolo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo ny fanandramana nalovan'ilay vehivavy nila fanampiana izay niditra tao anatin'ny vahoaka niaraka tamin'ny fanantenana sy ny filana fanampiana lehibe. Izao no nitranga tamin'ny nandritra ny roa ambin'ny folo taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandanyny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anarary kokoa aza. Marka toko fadimy andinyny fahinina amby roapolo. Ny olana nahazo azy dia to maneho an-tsary ny fanandramana mahatsiravina misy ny tenantsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'nytantarany zanak'olombelona volabe ny laniana toy ny an'ireo mpianatra ho tonga mpitsabo manapahaizana amin'ny fiadanana ra-tsaina amin'ny fahasambarana ary amin'ireo vaaolana ho an'ireo olana izay manohitony amin'ny fihtsika kanefa dia vokatra kely monja no azo. Tsy misy miatsara eo amin'ny fiainantsika fa lasa aingana sy mampitahotra mihitsy aza ny faratsiana. Kristy nefa ny vaaolan'ilay vehivavy ray manontolo ary mbola izy ihany ny valiny amin'izao fotoana izao. Tapa-kevitra nantsotra ny tanany nangovotra sy feny finoana raha vehivavy mba hazahoan'ny fiainany. Tena sarotra tokoa ny nanakaiky an'i Jesosy. Na dia nandalo teo amin'ny toeram-ponena n'ity vehivavy itya Jesosy dia to sarotra ny nona ihany na hazahoana fotoana ny resahana irery taminy. Tena sarotra be ho an'ny raha vehivavy ny nanakaiky an'i Jesosy mba hanatsora ny tanany ka hikasihany morotongotra akanjo Jesosy tao anatin'ny reto vahoaka be ny fanositosika teo akaiky ny mba hijery azy. Teo no eo ihany anefa dia tafita tamin'ny aminy ilay hery fanasitranana. Fantany hoe sitrana tamin'ilay aretina ny vatany raha vantany voninkasika izy ary fantatr'i Jesosy ihany koa izany. Iza nanendri ny lambako izy? Hitanao ny vahoaka nifanity aminao izao ka ho ianao va iza nanendry ahy hoy ny mpianany? Ahoana ny mahatonga anao ametraka izany fantaniana izany? Ary ahoana no hahafahanay milaza izay nanindry anao ao anatin'ny fotoana toy izao? Fikasihana hafa mihitsy nefa nytao an-tsain'i Jesosy, ny fikasihan'ny finoana ny tsapany ka no valiana. Azontsika kasihana Kristy teo amin'ny tantara, teo amin'ny zavakanto, teo amin'ny ahisoratra, teo amin'ny filozofia ary ireo fomba hafa isan-karazany. Mbola azontsika kasihana Kristy amin'izao andro moderna izao. Ny fikasihan'ny finoana ny manasitrana. Tsy mbola nisy mihitsy olona nanatsotra ny tanam-ponoany mba hazahoana fiainana ka tsy nahita ilay tanana mahery izay nandraizany tanana izany tao anatin'ny aizina. Hoy Jesosy, anaka ny finoanao ny nahasitrana anao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Marka toko fadimy andinyny fefatra amin'ny telopolo. Samy manana filana isika tsirairay avy, samy manana olana isika tsirairay avy. Olana lehibe isaorany efandriamanitra satria misy ny valiny izay tsy iza fa Kristy. Tonga ankehitriny fotoana ho an'ny isam-batan'olona sy ny firenena izay tokony hanatsorantsika ny tanantsika sy hanandrentsika ny morotongotra akanjon'i Jesosy. Raha tsy izany dia ho faty isika noho ny amin'ny zavatra nataontsika ihany. Eo mpanatsorana ny tanantsika andrala tanana mahavonjy dia tsy maintsy fantarintsika isekentsika ihany koa ny fepetra avy any ambony mba hazahoantsika famonjena. Azo antoka fa ananan'Andriamanitra ny fanasitranana ny aretin'ny fahotana. Io rery ihany no fanasitranana azo antoka ho an'ny olombelona. Tsy afaka misafidy avy eo amin'ny lisitra ahitana fanafody mamono mikroba isika. Tokana ihany no mahavita manolotra izay rehetra ilayntsika, kanefa izay tokana izay ihany dia ampy raha toka izy tokoa no ataontsika ho ilay tokana mahavonjy. Nisy alika romotra nanaikitra lehilahy sy vehivavy nipetraka tany amin'ny tanàna somary lavidavitra iray taona Marta alohan'ny paritahan'ny fanafana ho an'ny aromotana hitan'ny Louis Pasteur. Tsy maintsy manao dia lavitra sarodalana ho any amin'ny tanàna iray mba hazahoana fitsaboana izy ireo. Nomen'ilay tompon'ny alika safidy ireto olona roa reto, na iantohany fitsaboana any amin'ilay tanàna na omena $500 avy izy ireo. Tapa-kevitra andeha hotsaboana raha vehivavy tiano azo antoka ny fahasalamana. Lehilahy kosa dia nifidy ny $500. sy fantany fa be dehibe ny zavatra azo ny atao amin'izany vola izany. Tokana ihany nefa ny fanafana miaromotana amin'izao fotoana izao, ary tsy maintsy atsindrona mialoha nisehoan'ireo fambarana retina izany mba hampahomby azy. Mety hiseho anatin'ny tapabolana ka hatramin'ny efabolana eo eo ny fisehoan'ny aretin'ny aromotana, noho izany ny tsindrona ihany no fiarovana azo antoka. Aleo saretsaina ny fahorinana azo an'ity lehilahy ity rehefa nanomboka nahatsapa fahasairanana teo amin'ny fitelemana izy tapabolana taty oriana. Mety ho fiandohan'ny aromotana ve izany? Rehefa izany dia niseho ihany koa ny fianjanany niozatra sy ny fahalemena izay azo antoka fa tena fambara retina tokoa. Tsy edikevitra tsony amin'izany ankehitriny fa dia tena fambaran'ny aromotana tokoa ireo toy zavatra ireo, fahafatesana mahatsiravina ny afarana. Mametra-panontaniana ianao hoe inona no antony mahatonga ny olona iray anao safidy toy izany? Izaho koa mba manontany hoe inona ny antony mahatonga ny olona andray safidy mahafaty toy izany amin'izao fotoana izao? Nahoana isika no manandrana fanafody fitaka ho fanasitranana ny fanahy izay manamaivana ireo fambarana retina fotsiny? Eo nivontsika ny mpanasitrana izay lehibe lavitra no i Louis Pasteur. Manina moa raha omena tombontsoa hamahany olanao ara-pahotana izy? Inona no antony mahatonga anao tsy hameraka tanteraka ny aretinao eo an-tanany? Izy no ilay mpitsabo lehibe indrindra. Tsy misy areti-pahotana izay togoavana loatra ka tsy hainy hositranina. Endrezany tombontsoa ananako sy anananao. Endreny akanton'ny fampanantenana famonjena sy fanasitranana ho an'ny fanahy izay mitolobatana aminy. Tokana ihany ny zavatra andrasan'ilay andriamanitsika dia ny alalana avy amin'ny marary. Ka inona ary ny mahatonga anao hiandry arary kokoa? Azonao atonina ny fotoana rehetra io mpitsabo. Izy no mpitsabo maindrindra ny mpitsabo rehetra, ilay mpitsabo lehibe indrindra. Inona misakana anao tsy anatona azy anio? Anio ny fotoana mety indrindra satria tsy fantatra ny ampitso. Raiso izy ankehitriny, atsory ny tananao mba azahoana fiainana. Andeha atsotrantsika amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka ny tanam-ponoantsika. Hivavaka isika. Teo velona izay Jesosy io ary teo velona mandrakizay. Indro atsotranay aminao ny tanam-pinoanay. Raiso izany ka vonjeo izahay. Aza velo oropaka eto amin'ity tany feno faratsiny ity izahay fa mba hahita ilay fitodiana feno fahasambarana ao aminao. Irao ny fanahinao ampifo mandrakirivan'ny sainay hiandranona fiverenanao be voninahitra. Amin'ny aranao no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
aza misalasala
ambo anao ny fahasoavany.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny mazava sy ny maizina, izay ny lohateny nomena lesintsika amin'ny tian'io ity, mazava sy ny maizina. Eto a dia matsiaro rehefa tonga ny delestage, indrindra fa rehefa maizina ny andro dia tena maizina tokoa ato izany a, fa rehefa mirehitra tampoka ny jiro dia mioraka daholo sika rehetra, tonga ny hazavana, voaroaka ny aizina. Manolotra antsika ny vaky teny ao amin'ny jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ny lesona. Ny jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo irahantsika mamaky. Tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra. Izy dia tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Iza io efa nirarantsika teto fa Jesosy io. Izany hoe Jesosy izany a sy tamin'ilay izy teraka tamin'ny Betlehema vo nisy, fefa taloha lavitra izy no nisy, ny fisiny dia niaraka tamin'andriamanitra ray. Tamin'ny voalohany izy dia efa teo tao amin'andriamanitra ary izy dia ten'andriamanitra. Izy no nariana ny zavatra rehetra. Ao anatin'izany zasenao. Fa ny fahatongavany ho olombelona dia nisy antony lehibe. Ny fahatongavany ho olombelona dia mba hahafahana manatanteraka ny mpilani ny famonjena antsika. Isika dia nanota ary fahafatesana ny tambiny ota. Tokony ho faty daholo izany isika fa tsy mbola velona tahaka an'izao. Fa rehefa nanaiky ho faty isolo antsika Jesosy, dia izay no mahatonga antsika azo fotoam-pamindrapo, fotoam-pibebahana, dia tokony samy hahay anararoatra ny fotoam-pahavelomana omen'andriamanitra antsika isika, izay natao hoe fotoam-pasoavana mba hiverenana tanteraka amin'andriamanitra. Mandeha ny fankalazana mahakasika ny nahaterahan'i Jesosy, fa mba fantatro ve ny antony nahatongavany? Hamonjy anao anie, ary izany ny tena tokony hifantohantsika. Voarainao ve ilay antony nahatongavany? Voarainao ve ilay famonjena izay nahatongavany? Tadidio fa izy no ny simpiainana, hoy ny voalaza eo amin'ny andininy faefatra, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Raha tsy izy izany a dia tsy misy fiainana. Rehefa niala tamin'ny olombelona dia tena namany maty. Fa noho ny fahasoavany nanaiky ho faty isolo antsika dia velona ao anaty fotoam-pahasoavana isika izao. Voafetra nefa izany dia lazainy tokoa fa ny fiainana no fanazavana antsika. Raha dika amin'ny teny hafa dia Jesosy ny fanazavana ho antsika. Andiny fadimy, ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Mahagaga, nisy lehilahy niran'andriamanitra Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava mba hinoan'ny olona rehetra no niteniny. Tsy izy anefa n'ilay mazava fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Teo amin'izao tontolo izao Jesosy, ilay nisimpiainana, ilay tena fahazavana, izy nanaovana an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala an'i Jesosy. Ary eo ny olana. ny fomba natongavan'i Jesosy tetỳ an-tany dia tsy mifanaraka amin'ny lojika dra olombelona. Aiza misy mpanjaka Andriamanitra mihitsy ho teraka amin'ny fomba mahamenatra ambany dia ambany? Kanefa lojika antsika izany, ny fanetrehtena ambany dia ambany naseho an'i Jesosy dia maneho ny tena fahamboniny. Fa ny tsy fahafahantsika manetry tena tahaka azy dia satria efa ambany dia ambany misy antsika. Raha tsy maintsy manetry tena isika dia lasa ny ambanin'ny tany. Dia ny lojika antsika no jerentsika ny fomba nahatongavan'i Jesosy fa tsy ny lojika an'Andriamanitra. Ny vokany no alalantsika fa ten'Andriamanitra izy. Dia izao nyvoalaza amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Jaona toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny faraika amin'ny roapolo. Ary izao ny fanamelohana: tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Satria maninona? Ratsy ny asany dia tia ny hafenina izany ko. Ratsy dia tia ny hafenina. Andiny faharoapolo: fa izay rehetra manao ratsy dia mahakala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa ndrao hita miariary ny asany. Andiny faraika amin'ny roapolo: fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany, fa tao amin'Andriamanitra izany. Ao anatin'ny aizina izao tontolo izao misy antsika, mandrehitra hazavana izy saingy tsy mahita samirera ny lalana makeo amin'ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra izay nanao ny famoronana, nanao ny fanambarana ary ny fanavotana. Amin'izao fotoana izao dia malaza ilay antsoina hoe intelligence artificielle. Ny olona ihany no namorona azy, ny lojikan'ny olona ihany no napetraka ao anatin'izany. Manamora, manafaingana fotsiny ny asantsika no ataony. Fa ireo zavatra rehetra voatahiry ao anatin'izany ve tena maneho marina ny valiteny tena tadiavintsika, ny vaaolana tena ilaindra olombelona? Manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy. Ilay fitiavana mandresy, takila 5:33, takila 5:33. Ny maha olombelona samy irery dia tsy afaka mahatratra mihitsy ny fahalalàna momba an'Andriamanitra. Avo tahaka ny lanitra izany, ka inona no hainao atao? Lalina noho ny fiaina tsy hita, ka inona ny fantatrao? Hoy ny voalaza amin'ny Joba toko faraika be folo andininy fahavalo: ny fanahin'ny zanaka natsangana ihany no afaka manambara amintsika ny zava-dalina momba an'Andriamanitra. Izay tsy mbola hitany maso, tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina andresahany eto. Raha voialan'ny fanahy masina zany a, na tsy manaiky ho tariany, dia tsy hahatakatra na inona na inona mihitsy mahakasika ny zavatra ara-panahy tahaka an'izany. Hevero ny zavatra tsisy dikany ilay izy. Voafetra mantsy isika no asaina mianatra ny fahendrena omeny ilay tsy voafetra. Ka raha tsy manaiky ho tarian'ny fanahy masina isika izay tsy voafetra tahaka antsika, dia tsy ho takatsika mihitsy ny fahamarinana izay aomen'Andriamanitra. Jesosy Kristy irery ihany no manambarany izany, no manambarany ray. Araka ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahavaloambin'ny folo, Jaona toko voalohany andiny fahavaloambin'ny folo, ny matoateny grika nampiasaina nandikanan'izany dia hoe manazava, maneho. Jesosy Kristy irery ihany izany a no manazava ny amin'ny ray, maneho ny ray, maneho an'i Jesosy amin'ny mampitodra afatry ny lanitra zaonina. Dia ilay iray izay manazava ny hevitry ny hoe mahalala an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy irery, tsy piro tsara, Jesosy irery no alalantsika marina an'Andriamanitra. Raha nanontany azy ny iray tamin'ny mpianany indriamandeha hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay, dia ahoana navalin'i Jesosy? Efatra izay ely izay no nitoerako taminareo, izay nahita dia nahita ny ray, ka nahoana ianao no manontany hoe aseho ianay ny ray? Mazava anie izany, tsy tandindona izany lazain'i Jesosy izany fa zavatra mazava tsara. Dia atoizantsika mivaky teny amin'ny Jaona toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny efapolo. Jaona toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny efapolo. hoy jesosy tamin'ireo mpitondra fivavahana zay mpitsikilo azy amin'izay rehetra aleany. Misy anie zany na am'izao fotoana izao dia misy zany. Zao no nataony tamin'ireo mpitondra fivavahanireo amin'ny andiny faharoa amby efapolo, raha andriamanitra ny rainareo dia ho ti ahy ianareo, satria avy tamin'andriamanitra ny voahako sy nankanesako ty, fa zaho tsy tonga ho ahy fa izy no naniraka ahy. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraka ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandangy izy dia niazo ny lazainy, satria mpandangy izy sady ray ny langy. Teny feno fahasahinana zany tenin'i Jesosy zany, saingy rariny zany, satria aoka tsy ho adinoina fa Andriamanitra ne ty miteny ity. Hitantsika eto ny fanorotsoritan'i Jesosy ny fanorenana sandoka zay nampiorenan'ireo mpitarika ara-pivavahana teo anivon' Israely ny finoana izy ireo. Misy loza voalaza eto: miteny araka ny fiheverany manokana ireo zay tsy mijoro ny fahamarinana. Satria nahoana? Tsy manetry tena anaiky ny fitarihan'ny fanahy masina anokatra ny masony ahitany marina sy hitarika azy izy ireo. Mahita ny hevitry ny an-dalateny entina ny lazana ny fomba fijereny olombelona fotsiny ihany izy, dia mifanohitra amin'izany ny tsy maintsy anyekentsika fa kristy ny fahazavahany izao tontolo izao. Anarahantsika azy eo amin'ny fanazavana ny teniny. Ny devoly a dia niazy ny lazainy, araka ho voalaza amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fevatra ambin'ny efapolo: raha tsy mitandrina isika ary koa tsy milefitra tanteraka amin'ny finoana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, dia tandindomindoza anao tahaka an'izany koa. Amaky ny teny ny tenin'Andriamanitra arak'izay irintsika sy ilantsika azy fotsiny, araka ny fomba fijerintsika fotsiny. Avy eo dia iverina fa ho teny izay noho izy, dia betsaka indray any mamorona lalàna be dehibe mba hahafahana manoana an'izay hevitra izay. Mora latsaka amin'izany sika olombelona, satria feno fireriana ny fotsika. Ka sami mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina milohan'ny hamakina ny ten'Andriamanitra, mangataka fanetrehtena lalina mba tsy hitondra poizina ho an'ny hafa, poizina mahafato an'ny hafa ny fandraisantsika ny teny amin'ny fomba diso. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.